Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të kuptojmë se si një kompani ka arritur të mbijetojë në pandemi duke ndërruar fushën e veprimit. Mësojmë shumë edhe për një robot që po krijojnë disa të rinj në Kosovë për monitorim të cilësisë së tokave bujqësore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia e Madhe që në krimin e Shqipërisë së Madhe dhe kjo nuk është në interesin e Perëndimit, por të Rusisë dhe Kinës. Thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Ai e shekto si një dinamik të rrezikshme që thyhet në Kosovë. Presidenti serb Aleksandar Vučić sipas tij është faktor destabilizues dhe pse konsiderohet si partneri i Perëndimit. Pavarësisht se çfarë bën Serbia, siç thot ai, Kosova ka obligime ndaj serbëve, vende se cilat duhet të zbatojë. Kronike Bekim Bislimit.
Afrimi mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk është i shëndetshëm. Kështu thot në një bisedë me Radion Evropa e Lirë Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington. Sipas tij, presidenti serb Aleksandar Vučić e paraqet Serbinë si një partner kyçe në rajon për Perëndimin, edhe pse nuk është ashtu. Për më shumë ai e sheh Vučićin si faktor destabilizues.
When it's the agent of destabilization, you cannot be a partner of the West and promote Serb world at the same time.
Në fakt është një faktor destabilizues. Nuk mund të jesh partneri Perëndimit dhe në të njëjtën kohë të promovosh botën serbe, sepse këto dy gjëra janë të papajtueshme. Nuk mund të jesh një partner perëndimor dhe në të njëjtën kohë të promovosh Xi Jinpingun dhe Vladimir Putinin, duke hyrë në një partneritet strategjik me Kinën dhe Rusinë, theksoi Joseph. Ai shtoi se leva që Serbia ka mbi Kosovën i nxjerr dobësitë e çastit që kanë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Serbinë. Deri më tash, sipas tij, asnjëherë në adresë të Serbisë nuk janë dërguar deklarata kritikuese për korrupsionin sistematik dhe arsyeja e vetme pse nuk ka sanksione kundër autoriteteve në Serbi është leva e pushtetit që ka Beogradin mbi Kosovën. Por përmes kësaj, sipas tij, Rusia dhe Kina po sigurojnë ndikimin e tyre politik në rajon. Siç thot Joseph, nismat si Ballkani i Hapur, normalizimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ftesa e Vučićit në samitin e demokracisë apo vendimi i Bashkimit Evropian për të dhënë dritën jeshile për hapjen e kapitullit të fundimit të ligjit në negociatat me Serbin, nuk janë një mënyrë për të hequr levën që Beogradi ka në raport me Kosovën. Sipas tij, tregu ekonomik rajonal është shumë i rëndësishëm për të gjitha vendet, por nuk mund të arrihet pa vlera evropiane dhe demokratike. Përkundrazi, mund të jetë i rrezikshëm. Siç thot Joseph, normalizimi ekonomik i cili është modeluar sipas qasjes së presidentit amerikan Donald Trump ofron përfitime të caktuara, por sipas tij, pengesa reale për rritjen ekonomike në rajon është e natyrës politike dhe prandaj ekziston në rezistenca nga Kosova, Malizi dhe Bosnia-Hercegovina për t'i u bashkuar Ballkanit të hapur, në të cilën nismë tashmë janë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.
This rapprochement between Rama and Vučić is not a healthy rapprochement. And let's remember, greater Serbia leads to greater Albania.
Kjo afrim mes Ramës dhe Vučićit nuk është edhe aq i shëndetshëm. Domethënë, duhet përkujtuar se Serbia e Madhe çon në krimin e Shqipërisë së Madhe dhe anasjelltas. Kjo është një dinamik shumë e rrezikshme dhe ajo thyhet në Kosovë në lumin i bër, gjë që do të çonte në ndarjen në Serbinë e Madhe dhe Shqipërinë e Madhe. Nuk është në interesin e Perëndimit që të krijohet Shqipëria e Madhe, Serbia e Madhe dhe ndarje Bosnjë-Hercegovinës në tri pjesë. Kjo është në interesin e Rusisë dhe Kinës, por jo dhe të Perëndimit, ka thënë Joseph. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se zgjidhja e nyjes së Kosovës është në duart e Greqisë, Spanjës, Slovakisë dhe Rumanisë, 4 nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Ndryshimi i pozicionit të tyre do të kishte një ndikim transformues edhe në Beograd, vlerëson Joseph. Për më shumë, sipas tij, me pranimin eventual të Kosovës në partneritetin për paqe të NATO-s, Serbia do të humbte levën aktuale të fuqisë dhe rrjedhimisht do të zvogëlohej edhe ndikimi i Rusisë dhe Kinës.
It means Serb world is finished. It means you respect the sovereignty and integrity of Kosovo.
Kjo do të nënkuptonte përfundimin e historisë së votës serbe, njohjen e sovranitetit dhe integritetit të Kosovës dhe negocimin për një zgjidhje përfundimtare me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, garantimin e mbrojtjes së plotë për serbët e Kosovës dhe objektet e tyre fetare madje edhe me krijimin e kushteve për kthimin atyre që janë zhvendosur, theksoi Gjozef. Por pavarësisht se çfarë bën Serbia, ai thotë se Kosova ka obligime ndaj serbëve vendas në radhë të parë që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për kthimin e pronave të manastirit të Deçanit. Kur bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, siç thotë Gjozef, situata është më ndryshe. Kosova sipas tij ka obligim të zbatojë vendimin për themelimin e tij, sepse me të është pajtuar në vitin 2013 dhe në vitin 2015, por vetëm në kontekstin e negociatave, sepse, siç thot ai, asnjë shtet nuk do t'i jap statusin përfundimtar një pakicje që është potencialisht separatiste dhe me një qeveri armiqësore që e mbështet atë duke aluduar në autoritetet serbe.
Prishtina cannot do this in that way. What Prishtina can do and can be expected to do is to offer constructive suggestions.
Natyrisht që nuk do ta bëjnë këtë ashtu siç nuk mundet as Prishtina. Ajo do të mund të propozonte në mënyrë konstruktive se si mund të organizohet asociacioni komunave me shumicë serbe në përputhje me sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, por edhe me interesat e serbëve atje. Është shumë e mundur që të formohet një asociacion i tillë që nuk do të ishte Republikë Serbe, duke kontribuar kështu në krimin e besimit, theksoi Gjozef. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Intervistën e plotë me zotin Gjozef mund të gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty do të mund të gjeni edhe lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mira biznese janë mbyllur në Kosovë si pasojë e pandemisë së koronavirusit prej shpërthimit të saj më 2020. Disa kanë arritur që të i kalojnë krizat. Njëra ndër to është kompania Art House që merret me sektorin e teknologjisë informative. Pas problemeve që kishte në fillimit të pandemisë, pronari i kësaj kompanie tregon për Radio Evropa e Lirë se kompania është rritur pikërisht në këtë periudhë pasi ka ndryruar sektorin dhe ka filluar të printojë kartelat e vaksinimit për të imunizuarit kundër COVID-19. Raportin në këtë temë ka përgatitur Taulan Çenaj.
Për më shumë se 20 vjet të funksionimit, pronari i kompanisë Art House, Blind Zeqiri, asnjëherë nuk ishte menduar se do të vinë një moment dhe të mendonte mbylljen e biznesit. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në pranverën e vitit 2020, kur edhe shpërtheu pandemia e koronavirusit në Kosovë, ju vështirësua shumë puna.
Depo me mall plot, punë hiç, njerëzit në përshpia, besëm në qatë mënyrë, në qatë momente ka qenë shumë e vështirë, edhe dorëzimi keseni i vetëm që në shkëkin me.
Kompania e ti që ka mbi 30 punëtor, ofron shërbime të sektorit të teknologjisë informative. Zëqiri thot se kanë mbi 13.000 pajisje të lëshuara me qira, e që janë printer dhe fotokopje të ndryshme. Klientë të kësaj kompanie janë kryesisht bankat dhe shumë institucione shtetërore.
Duke qenë që Art House projektet kryesore ka pas që kanë bëjmë me zyre, dhe më thonë me, kanë bëjmë me njerëzit me shkun zyre, me punun zyre, përshka që kemi qatë shumë numër të malë të pajisjeve të shumë me qëratë të klientët ta, pandemija në gjeti në një mënyrë te për të rondë edhe në varëndu shumë financiarisht të kompani. Për arsye se prej 13.000 pajisjeve, vetëm 1.000 pajisje kanë printu dhe ato me 20% të kapacitetit të printimit që na generojmë zakonisht.
Duke pasur borxhet e shumta dhe kësë të madhe të kredisë, Zeqiri u detyrua të gjente një alternativë që të shpëtonte kompaninë e tij dhe të mos largonte asnjë punëtor nga puna. Disa muaj pas fillimit të pandemisë, kompania e tij u fokusua më shumë në departamentin e digitalizimit, duke skenuar mbi 30 milion dokumente të ndryshme për klientët. Ky sektor doli të ishte shpëtimtar për kompaninë e Blind Zeqirit, pasi në mars të vitit 2021, kur në Kosovë filloi procesi i vaksinimit kundër koronavirusit, Art House filloi të printonte kartelat e vaksinimit për qytetarët e Kosovës.
Se cila vaksin doze pare ka pas ka dy kartona, kështu që u dashtë vëllimi printimit ke i madhë me disa pajise, procesi ka shku shumë mirë, veritashe me të përmbyll, përshka që doza e tretë nuk kërkën karton të vaksinimit apo letër, vetëm regjistruar në Sotbel, tashe me të i tërhek pajise në mrapa, ka qenë i projekt shumë i mirë për shumë i lasë.
Gjatë kohës e pandemis, Zeqiri thot se kanë punuar nga 15 orë në ditë. Që nga fillimi pandemisë në Kosovë janë mbyllur shumë biznese, por janë hapur edhe mira të tjera. Vetëm gjatë vitit 2021, sipas Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve, janë hapur mbi 9.000 biznese të reja. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat lloje të bizneseve kanë pasur rritje gjatë pandemisë në Kosovë.
Po janë disa biznese specifike, cilat sidomos kanë qenë në këtë pjesën e shërbimeve digjitale, pastaj shërbimeve nga distanca për tregjet e jashtme, po normal prej pjesa produkteve farmaceutike të cilat kanë pas në rritje gjatë pandemisë, edhe pjesa e shërbimeve shëndetësore kështu me radhë.
Ruki që thot se bizneset vazhdimisht janë ankuar për mos përkraje nga qeveria.
Po në përgjithësi dhe më thonë janë bizneset cilat nuk e kanë pasur një stabilitet para prak. Nuk ka të një sektori cili realisht më me thonë që ka pasur kështë për shembull mbyllje të shumë të atë bizneseve, po individualisht shumë biznese edhe janë mbyllë si pasoj që s'kanë mujtë me përballu këtë pandeminë.
Për t'i përballuar pasojat e pandemisë, qeveria e Kosovës ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike në vlerë prej 420 milion eurosh. Në kuadër të kësaj pakoje, bizneset janë ndihmuar kohë pas kohe. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, gjatë vitit 2021 janë shuar 1330 biznese, të cilat kishin të punësuar rreth 3300 punëtor. Derisa gjatë vitit 2020, sipas të dhënave, janë shuar 1346 biznese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me dëshirën e madhe për t'ju dalë në ndihmë fermerëve kosovarë, disa të rinë në Prishtinë po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë të tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushe kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Hëllësit i sjellë Toruntina Paliu.
Urani Kalaba e kalon ditën në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapësir, 21 vjeçari me një ekip të rinj po zhvilloi një robot që mund të monitorojë cilësinë e tokave bujqësore. Studenti i mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancojë gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizatë që u ndihmon bizneseve inovatore.
Botë është 24/7 monitorim. Edhe e din saksisht në grafe krejt vin me një aplikacion ku e din çka ka mungesë, çka ka shumë, edhe e din sakt në sekondën e kur në një ndërprerje të ujtë, me thonë, edhe të regon saksisht në atë vend. Kjo ka me mundësu rritje të rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorëve dhe kamerave, sipas planit, do të arritë të monitorojë elemente të ndryshme të cilësisë, që përfshin përbërjen kimike të tokës, sasinë e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që roboti të mbushet vetëm me energji nga burimet e ripërtreshme. Uraniku tregon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në moshë shumë të re.
Pe që më kon fëmijë më gjith, më ka interesuar kjo pjesë më shumë. Mona më thon, pe që moj men, më kam li lodra gjithë, nështë atë 2 ditë, 3, ku moj që ashtu masa nej me një herë i kum që mëntu, ku më bodi që kam e tu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjeshtë. Pak kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës e mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës e mekatronikës, thot se studentët në këtë fushë janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai megjithatë thot se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar të universitetit që me i përkro studentat ton, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj kur diplomojnë ata me mujtë akoma me i fuqizu dhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron çdo vit në nivelin bachelor dhe master rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cvoli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.